Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst 5. 18. desember. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson og ég umsjónarmaður þáttarins í dag.
Á Íslandi eru 40% víðerna Evrópu og við þurfum að hafa það í huga og taka svona svolítið góða umræðum það. Hvernig ætlum við að standa vörðum það og halda þeim sérkennum? Ég heldur verðum allavega að halda þeim sérkennum að við séum með meira af svona lít snortinni náttúru heldur en aðrir. Ég mæla eindreið með því og ég held að það sé hérna samfélagslegur ávinningur af því og þannig að við verðum að fara varlega og skynsemi í framkvæmdir og láta það líka svona falla eins vel á landslagi og við bara getum sko.
Þetta er Sigrún Ágústdóttir sem er forstjóri Náttúruverndarstofnunar Ísland sem tjáði sig þarna fyrirhugaðar framkvæmdir Bláa lónsins við Hofsjökul. Hún segir að ákveðin stefnubreyting felist í þessum framkvæmdum. Bláa lónið vill byggja hótel og gera baðlón við rætur Hofsjökuls við Hoffell í Nesjum. 99 umsagnir hafa borist til skipulagsstofnunar út af þessum fyrirhuguðu framkvæmdum. Umsagnir eru enn að berast þetta verkefni, þrátt fyrir að umsagnarfresturinn hafi liðið út hann 1. desember. Síðasta umsögnin dagsett 17. desember, þar sé í gær. Sumar umsagnar eru jákvæðar og meðan aðrar eru gaggrínar eins og gengur. Náttúruverndarstofnun er eina þeim stofnunum sem sendir umsögnum framkvæmdina. Sigrún segir að stofnunin hafi ekki markað sér endanlega skoðun á framkvæmdu Bláa lónsins, en undirstrikar að fari verið varlega. Umræðan um þessa framkvæmdu hluti af stærri umræðu um uppbyggingu ferðaþjónustu í nágrenni þjóðgarða á Miðhálendinu. Fyrir desember vakti bygging smáhýsa í Skaftafelli við Vatnajökulsþjóðgarð sterk viðbrögð hjá mörgum. Þær framkvæmdir sagði Andri Snær Magnason rithöfundur meðal annars.
Ég ætla allir bara sem sjá þetta deiliskipulag sem er hann sjá að þarna er verið bara að hlamma einhverju massa inn í mjög viðkvæmt svæði og þetta er ábyrgðarleysið annars verður ríkið að eða sem þjóðin er að búa til þjóðgarð en á landamærum þjóðgarðsins á ríki einhvers konar villta vestur. Það sem þú fær bara raða upp bara svona eins og bara á landamæranum eins og þú skilir ekki af hverju þjóðgarðinu var búin til og eins og þú byrðir engar skildur sem nákarinn í þjóðgarðsins.
Sigrún Ágústdóttir segir mat náttúruverndarstofnunar á þessum fyrirhuguðu framkvæmdum Bláa lónsins á þessu stigi.
Náttúruverndarstofnun er ekki kynnt afstöðu til framkvæmdarinnar á þessu stigi. Það sem er mjög mikilvægt að athuga núna er að hugmyndirnar um framkvæmdirnar eru á svona frumstigi, þar að segja áætlanir. Þetta er á því stigi að sveitafélagi Hornafjörður hefur sett fram lýsingu skipulags og síðan er núna að fara fram mat á umhverfisáhrifum. Þannig að það verkefni er stætt þar að það er sett fram mats áætlun og það er bara mjög mikilvægt fyrir þetta verkefni að það fari fram mat á umhverfisáhrifum til að það sé mjög skynsamlegt. Þarna er landnýting með ákveðnum hætti í dag að það er umfangslítil starfsemi á svæðinu og útivist er aftur á móti heilmikil. Og við erum að leggja áherslu á það að svona upplifuna gildi, það verði skoðað mjög vandlega, þar að segja núverandi og hvernig það er hugsað síðan inn í framtíðina. Það er fjallað svæðið sem grannsvæði Vatnajökulsþjóðgarðs í stjórnar og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs, en þetta er utan marka en mjög nálagt í rauninni mörkunum. Þannig að núna er áherslu stofnunina fyrst og fremst bara á það að mati verði bara mjög vandað, og líka þá þannig að almenningi verði gefið kostur að taka þátt í því. Það er jú megin tilgangur mats og umhverfisáhrifum. Það er að undirbúa ákvörðunartöku, draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum þar sem að það er hægt og það er oft tekist og gefa almenningi kostur að taka þátt í ferlinu.
Í gögnunum framkvæmdina kemur fram að Bláa lónið ætli sér að fara í framkvæmdir á tveimur stöðum í Hoffelli við Hofsjökul. Annars verði gert ráð fyrir hótelbyggingu og veitingastöð á skógræktarsvæði sem er vestan undir Hoffellsfjalli. Hins vegar er gert ráð fyrir baðlóni, gestastofu og tengdum mannvirkjum við Hoffellslón. Til stendur á hóteli verðum alltaf 120 herbyggjum fyrir 240 gesti. Hótelið á að vera 3-4 hæðir. Við Hoffellslón á að reisa baðlón með gestastofu og tilherrandi búningsklefum. Það er einnig að vera veitingasala og aðstæða fyrir sýningar hvers konar. Samkvæmt áætlunum Bláa lónsins á að vera hægt að taka á móti alltaf 1500 gestum á dag á þessu svæði. Í umsögnunum sem skilaverndi skipulagsstofnunar eru erindi frá fjölmörgum einstaklingum auk stofnana. Þetta helst hafði samband við nokkra einstaklingar sem skiluðu inn umsögnum sem voru afar jákvæðar. Erfilega gekk að fá fólk í viðtal framkvæmdina. Í einni umsögninni frá manni sem ekki vildi koma í viðtal segir meðal annars. Fyrirhuguð uppbygging Bláa lónsins í Hoffelli er afar jákvætt skref fyrir svæðið og ber með sér skýra sínum vandaða hófstilta og ábyrga þróun. Áformin virðast taka fullt tillit til náttúrulegs umhverfis og leggja áherslu á að samræma mannvirki landslagi þannig að sérkenni svæðisins haldist óspilt. Meðal umsagna eru líka gagnrýni norð. Ein þeirra sem sendin gagnrýna umsögn er Erla Guðný Helgadóttir sem er fjallamennsku kennari, jökla jarðfræðingur og náttúruvendasinni. Hún segir framkvæmdina.
Það er bara fyrst og fremst á forsendum náttúruvendar og nálægð framkvæmdarnar við þjóðgarð og þjóðgarðsmörk og þessi þjóðgarður hann er á heimsminjaskrá og þessi framkvæmdum stríðir algjörlega gegn í rauninni því þeirri þróun sem að á að hérna, týðkast í kringum slík svæði. Já, þannig að ég myndi segja fyrst og fremst vegna náttúruvendar og aðgengis af hreinni og terri náttúru og náttúru upplifunar sem þetta svæði býður upp á okkur núna. Þetta er algjörlega innstakt svæði, ósnert eins og það er í dag og hérna, mér langar til þess að hvetja sem flesta til þess að keyra okkar einnistir og upplifa hérna, þess að mögnuðu náttúru þarna við Jökulónið og Birkikjarrið og Júbergsklappirnar og þetta er alveg yndislega fallegt. Þannig að og segja síðan hvað ykkur finnst þessar framkvæmdir eða fyrirsjóða framkvæmdir.
En sér segir hún hjá náttúruvendastofnun eitthvað mögulega athugavert við þessar framkvæmdir Bláa lónsins?
Það mun matið bara svolítið leiða í ljós held ég og þá er hægt að skoða framkvæmdina frá öllum hliðum. Vatnajökulsþjóðgarður er auðvitað mjög mikilvægur þjóðgarður og fyrir Ísland. Hann er viðfæðnur, hann er á heimsminjaskrá og gríðarleg víðátta sem er mjög merkileg í rauninu á Evrópuvísu. Þannig að það er mikilvægt að það verði hórt til þess við undirbúningin. En það er ekki tímabært og ekki í rauninni rétt núna að fara að segja af eða á þessa hluti að þessa framkvæmdir að lýsa fram afgerandi afstöð til þess heldja.
En það er ekkit svona, þú veist, sem er mögulega já, fyrirliggjandi sem að gætu verið þá rök gegn því að gera þetta, það er sér út frá náttúruvendar sjónarmiðum, það er ekkit svona sem að er mögulegt eða líklegt.
Það sem við bendum á er að þetta eru umfangsmeiri framkvæmdir heldur með fjallaðum núna í stjórnuna og vendaráttlun fyrir vatnajökulsþjóðgarð. Þetta er grannsvæði þjóðgarðsins. Þannig að þessuna er mjög mikilvægt að undirbúningurinn verði mjög vandaður. Þannig að þarna er vissulega stefnubreyting á ferðinni.
Já, þetta er stefnubreyting sem hefur þá mögulega fordæmisgildi.
Stefnubreytingar hafa það í sjálfu sér alltaf sko og eru allar ákvarðanir sko. Þannig að hérna það er bara þá mjög mikilvægt að allir undirbúningur sé góður sko.
Umsagnirnar sem sendar hafa verið inn til skipulagsstofnunar eru margskonar og er gagnrýnin byggð á ólíkum forsendum. Ein sem sendir inn umsögn er Lovísa Fanney Árnadóttir sem er íbúi í sveitafélaginu Hornafirði. Hún er líka ferðamálafræðingur, landvörður og náttúruunnandi eins og hún segir sjálf í sinni umsögn.
Ég sem bý öru á honum, hérna ekki langt frá Skaftafelli, en ég hef verið að vinna sem landvörður á Breiðamerkursandi hérna áður og þá er sem sagt Hoffell partur af því svæði sem að landverði sjáum sem sagt þar.
Þannig að þú þekkir þetta svæði vel eða?
Já, ég myndi segja ágætlega sko. Það er svona partur af, já, eftirliti.
Og hvaða skoðun hefur á þessum fyrirhuguðu framkvæmdum?
Sko, mér finnst þetta svolítið bjartsýnt. Ég tek undir það sem allir aðrir hafa sagt sko að hérna það er ekkit slæmt að fá uppbyggingu og baðlón í rauninni en að það sé ekki á svona röskuðu svæði. Þetta er sem sagt hafandi unnið á og verið mikið í kringum skriðjökla og þetta landslag að þá er þetta hérna já, svona eins og ég segi í umsögninni svona óhófleg bjartsýni það er, já, þetta er já, þegar maður svona er í kringum þetta landslag, þetta er rosa mikið veður og allt hefur rosa mikil áhrif á sem sagt þessa jökulruðninga sem eru þarna, þannig að hérna, það sem ég mynd segi að það er að fara í skoðunarleiðangra að sjá hvernig jökulruðningarnir hafaði í kringum þessi hérna, mest heimsóttu svæði á þessu svæði, sem sagt, þessa jökla, jökulsólun og fjallsólun. Það er sérst vel á þeim og eiginlega er það svolítið skrítið að einhver myndi vilja byggja eitthvað í líkingu við þetta á svoleiðis stað. Allar jökulminjar eru vendaðar. Það er samkvæmt stjórnunar og vendaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs. þá er það markmið að venda allar jökulminjar sem að jökullin skilur eftir sig og það eru þessi garðar og þeir eru hafa verið þess að sennilega getur verið einhver ís og þetta rosalega mikið leir og svona þannig að hérna, það svona sem ég pæli mikið varandi hérna, að byggja á jökulruðningunum sjálfum en hérna, það svona svolítið skrítið í rauninni.
En myndur þú þá vilja sjá þetta fært eitthvað annað?
Já, bara það sem allir hafa að tala sko, á þarna, það sem að Hoffell þess að bærin staðsettur og það nú þegar búið að byggja með þarna þjónustu og það eru þarna pottar sem að hérna, hafa verið og búið að gera upp nýja. Þannig að það einmitt er hérna, álitlega svæði heldur en einmitt þessi jökulruðningur sem algjörlega ósnert líka. Og hérna, þetta svolítið mikil framkvæmt sko, og mikil verið að raska.
Sigrún hjá Náttúruverndarstofnun segir aðspurðum smáhísamáli í Skaftafelli og svo þetta mál Bláa lónsins að það séu framkvæmdir fyrirhugaðar víða í nágrenni þjóðgarða. Hún lýsir þessari þróun með eftirfarandi hætti.
Það eru náttúrulega framkvæmdir víðar, það er ekki rauninni bara í nágrenni þjóðgarða, heldur í nágrenni og inni og við náttúruperlur. Það er náttúrulega vegna þess að það er 90% ferðabanna umþabil sem kemur til Íslands út af náttúrunni. Það eru yfir 2 miljónir ferðamanna á Íslandi í dag og þeir óska eftir þjónustu. Það hefur farið fram til dæmis þó nokkur uppbygging í Kerlingafjöllum. Það er framkvæmdir í vinslu í Þjórsárdal og þá eru við inn á friðlýstum svæðum. Þannig að þetta er á nokkrum stöðum til þess að gefa svona aðeins víðari mynd heldur þessa sem þú dróstu. Þannig að hérna, þetta er svona aðeins lengri saga en þessi síðustu mánuður, svo má segja. Og ferðaþjónustuaðilar eru, já, í auknum mæli að óska eftir því að byggja upp meiri þjónustu og þá umfangs meiri byggingar heldur en verið hefur. Það er vissulega þróunin.
Hefur Sigrún áhyggjur af þessari þróun? Að svo mikið sé byggt nálægt þjóðgörðum og náttúruperlum.
Þannig að þetta er alltaf umhugsun efni sko, þegar er farið í stóra framkvæmdir og verðum að vanda okkur. Við sjáum hér að ferðaþjónustu Íslandi hún vex mjög hratt á síðustu árum við viljum veita góða þjónustu á Íslandi þannig að það og íslensk þjónusta hún er öflug og það er líka oft svona umræða það ferðamenn eru svona af ýmsu tægi í mann eftir því fyrir nokkrum árum síðan þá var að tala það að sækist eftir ferðamennum sem að hérna væru að nýta þjónustu betur og telja lengur og rauninni verja meiri fjármunum á Íslandi. Það er alls konar svona þróun og þættur áherslu atrið sem hafa komið fram í hérna, hjá ferðaþjónustunni rauninni veru sko. Og það er sjálfur sér annar geiri náttúruvendin og þetta hefur allt saman áhrif að menn fara að bjóða upp á meiri þjónustu, menn fara að gera áallanir stærri hótel og fleiri hótel og þau rísu upp víða og síðan er fólk mjög hrifið af þessar íslensku baðmenningu heitavatninu. Við skiljum það, við vitum það. En leið þá þarf að hafa íslensku náttúruna í huga og þessar lítt snotnu náttúru sem við finnum ekkit víða elendi sko. Bara leið að maður er komin í næsta land kannski að þá er stíllinn svolítið öðruvísi. Og það er krefjandi svona jafnvægislist fyrir okkur að finna svona rétta, hvað að segja, meðalvegin.
Undirbúningur á mögulegum framkvæmdum Bláa lónsins við Hoffell mun nú halda áfram hjá skipulagsstofnun og fara í mat á umhverfisáhrifum. En þá er hægt að kynna sér framkvæmdina og senda henn umsagnir í skipulagsgátt. Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasendur efni þáttarins eða ábendingar fréttamál, til dæmis skipulags eða umhverfismál í nágrenni þjóðgarða, þá er þitt bent á netfangið þetta helst @ruv.is. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á morgun. Góða stundir.